Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah di Ma'had Riyadhul Jannah malam ini kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangan yang sangat panjang. Paling tidak 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tiap saat dan tiap waktu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang mengharuskan beliau berkorban. Apapun yang beliau punya, semua yang ada diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirasakan berat adalah meninggalkan Mekah, kampung halaman. Pada saat beliau meninggalkan Mekah, di atas sebuah bukit sambil menghadap dan mengarah ke kota Mekah, Nabi SAW menyatakan, sungguh, engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Kalau bukan karena perlakuan kaummu kepadaku, aku tidak akan tinggalkan tempat ini. Itu Rasulullah SAW. Beliau berhijrah, berpindah tempat, memilih kota Madinah, melalui rute perjalanan yang tidak biasa dilalui oleh orang. Jika jalur utama menghabiskan waktu kurang lebih 8 hari 8 malam, maka perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu hampir 2 pekan. Karena mesti menghindar dari kemungkinan dikejar oleh orang-orang Quraisy. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi berita berangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah itu sudah mendahului dan diketahui oleh para penduduk Madinah. Maka Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau As-Siratun Nabawiyah yang beliau kumpulkan dari berbagai riwayat menyebutkan bahwa para penduduk Madinah bercerita, lamma sami'na bi makhraji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Makkata wa tawakkafna kudumahu kunna nakhruju idha sallayna subha ila zahiri harratina nantaziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak pertama kali kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Mekah, kami selalu menunggu-nunggu kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dihitung secara waktu. Kalau misalkan beliau berangkat hari ini, berarti kan paling tidak 8 hari kemudian. Karena para sahabat yang ada di kota Madinah tidak mengetahui bahwa Nabi SAW sempat transit selama 3 malam di Gua Thawr. Ditunggu gak datang-datang, dan orang menunggu memang terasa sangat lama. Apalagi yang ditunggu adalah orang yang sangat dirindukan dan sangat dicinta. Tiap hari seperti itu, kata para sahabat, selesai salat subuh, kami berangkat bersama-sama sampai ke ujung kampung menunggu datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dituju di arah mana? Yang dituju adalah arah Quba, tempat berkumpulnya para sahabat Shallallahu radhiyallahu anhum ajma'in. Fawallahi ma nabrahu hatta taghlibana asy-syamsu 'ala adh-dhilal. Maka demi Allah kami terus menunggu sampai matahari naik, panas, terik. Fa idza lam najid dhillan dakhalna. Kalau sudah enggak ada lagi tempat berteduh, bayang-bayang pohon, kami masuk kembali ke dalam rumah. Wa dzalika fi ayyamin haratin. Padahal hari-hari itu adalah hari-hari yang panas, kemarau. Hatta idza kana al-yawm alladhi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasna kama kunna najlis. Hari itu, hari tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami juga duduk-duduk menunggu seperti hari yang sebelumnya. Hatta idza lam yabqa dhillun dakhalna buyutana. Sudah matahari semakin naik, enggak ada lagi bayang-bayang pohon yang bisa digunakan untuk berteduh, kami masuk lagi ke dalam rumah. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhalnal buyut. Setelah kami masuk rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba. Fakana awwalu man ra'ahu rajulun minal yahud. Yang pertama kali melihat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang Yahudi. Wa qad ra'a ma kunna nasna'u wa anna nantaziru quduma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaina. Dan orang Yahudi itu tahu apa yang kami kerjakan hari-hari itu. Dia juga paham bahwa kami menunggu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa saraha bi a'la sautihi, ya bani Qailah, hadza jaddukum qad ja'. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiba, orang Yahudi itu teriak sekencang-kencangnya. Hei, orang-orang keturunannya Qailah. Qailah itu nama nenek mereka, orang-orang Ansar. Hei, anak keturunannya Qailah. Nih, kakek kalian sudah datang. Qala fa kharajna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi dhilli nakhlatin wa ma'ahu Abu Bakr radhiyallahu anhu fi mithli sinnihi. Sudah masuk ke dalam rumah, mendengar orang Yahudi itu teriak, kami langsung keluar. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq sudah istirahat dan berteduh di salah satu pohon kurma yang ada di sana. Fi mithli sinnihi. Usia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abu Bakar kan tidak terpaut jauh. Kurang lebih 3 tahun. Wa aktsaruna lam yakun ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla dzalik. Dan rata-rata dari kami tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raqibahu nas. Wa ma ya'rifunahu min Abi Bakr. Ini orang datang beramai, berdesak-desakan, dan mereka tidak mengetahui mana Rasulullah, mana Abu Bakar. Hatta zala dhillu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka yang tidak mengetahui sempat menyalami Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lebih muda. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, Abu Bakar berdiri. Tetapi ketika tidak ada lagi bayang-bayang pohon yang meneduhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama Abu Bakrin fa'adhallahu biridaihi fa'arafnahu inda dhalika. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian memayungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk menggunakan kain selendangnya, barulah kami sadar yang duduk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hari pertama kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, di daerah Quba namanya. Beliau tinggal di rumah Kulthum Ibnu Hidmin. Di samping bagian depan ada rumah Sa'ad bin Khaythamah radhiyallahu anhu. yang kemudian beliau gunakan sebagai tempat menyambut dan menemui tamu-tamu yang datang. Selama beberapa waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di daerah Quba, beliau mendirikan masjid yang kemudian kita kenal dengan Masjid Quba. Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan. Nah, malam ini, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingin membaca antara Quba sampai perkampungan Bani Najjar. Kalau sekarang antara Masjid Quba sampai Masjid Nabawi yang bagian depan. Kurang lebih 3, sekian kilometer jaraknya. 3,7 atau 3,8. Dari rumah tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara sampai rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bangun berikutnya. Ini katakan 4 kilo lah. Nah, perjalanan 4 kilo ini ada kampung-kampung Ansor yang dilewati. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah semangatnya para sahabat. Mereka berlomba-lomba, tidak ingin tertinggal, dengan penuh semangat menawarkan dan meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk singgah di tempat kami. Pilihlah kampung kami. Kami punya persenjataan, kami punya personel yang banyak, dan kami siap memberikan pembelaan apapun itu bentuknya. Itu terus yang ditawarkan. Itu kampung-kampung. Kita baca qala rahimallahu taala, kata Imam Ibnu Hisham, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan meninggalkan kampung Quba sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf. Beliau ditemui oleh Itban bin Malik dan Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Rombongan orang-orang yang berasal dari perkampungan Bani Salim bin Auf. Sekarang ada kampung itu masih. Kalau kita jalan kaki dari Masjid Nabawi sampai ke Masjid Quba, kampung-kampung yang akan tersebut di dalam riwayat ini masih ada. Kampung-kampung itu. Kita bisa membayangkan perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Quba sampai ke Bani Najjar. Nah, di perkampungan Bani Salim bin Auf, tokoh-tokohnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu ya Rasulullah, aqim indana fil adadi wal uddati wal man'ati. Wahai Rasulullah, kami mohon tinggal saja di kampung kami. Anggota suku kami banyak. Persenjataan kami lengkap. Dan kami siap untuk membela. Qala khallu sabilaha fa innaha ma'muratun linaqati. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik unta. Dicegat dan dihentikan di tengah perjalanan. Ya, dengan cara yang baik tentunya. Dipegang tali kekangnya oleh mereka, para sahabat ini. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khallu sabilaha. Biarkan unta ini jalan, fa innaha ma'muratun. Karena unta ini berjalan bukan kemauannya sendiri. Unta ini berjalan atas perintah. Tentu yang dimaksud adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa khallu sabilaha fantalaqat. Ya, karena itu sudah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka lepaskan dan mereka biarkan unta itu terus berjalan. Fantalaqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan masih menggunakan unta tersebut. Hatta idza wazanat dar bani bayadhah talaqahu Ziyad ibn Labid wa Farwah ibn Amr fi rijalin min bani bayadhah. Di kampung Bani Salim sekarang ini ada masjid namanya Masjid Itban bin Malik. Itu dari Masjid Quba ada wall street, ada pejalan apa itu, ada akses jalan untuk khusus para pejalan kaki. Kalau sekarang ada apa layanan mobil seperti mobil golf itu, tapi agak besar, bahkan ada yang tingkat juga, menghubungkan dari Masjid Quba sampai Masjid Nabawi. Kita kalau berjalan kaki di sana ya cukup menyenangkan ya. Sudah, memang dibuat aksesnya nyaman untuk para pejalan kaki. Ya, dari Quba jalan, naik unta maksudnya, sampai di perkampungan Bani Salim dicegat oleh Itban bin Malik dan para sahabat lainnya dari kampung itu. Rasulullah tinggal di tempat kami aja lah. Artinya mereka itu ingin sekali memberikan yang terbaik untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berinisiatif untuk menawarkan, tidak menunggu, bukan pasif. Berbuat baik itu nggak bisa menunggu. Berbuat baik itu harus aktif mencari, bukan menanti-nanti. Karena kita diperintahkan di dalam Al-Quran dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dalam hal berbuat baik, kita kan harus berlomba-lomba. Yang namanya berlomba-lomba itu kan nggak nunggu, tapi aktif mencari, aktif mengumpulkan informasi. Perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan? Dan tentunya perbuatan baik yang dilakukan adalah perbuatan baik yang memberikan kemungkinan pahalanya berlipat, pahalanya mengalir. Ya sebisa mungkin setiap perbuatan baik itu dilakukan, tetapi kan ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan tenaga, ada keterbatasan biaya. Maka kita dianjurkan untuk memilih perbuatan baik mana yang nilai pahalanya itu bisa berlipat-lipat. Yang kemudian kita sebut dengan amal jariah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan betul itu amalan kebaikan yang sifatnya jariah. Kemanfaatannya bisa didapatkan oleh kaum muslimin lebih meluas. Bahkan kemanfaatannya bukan hanya satu generasi, tetapi bergenerasi-generasi. Bukan hanya saat dia masih hidup, bahkan setelah meninggalnya pun kemanfaatan itu masih bisa dirasakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering itu menyampaikan amal-amal kebaikan yang sifatnya mengalir pahala, tidak terputus walaupun orang yang berbuat baik sudah meninggal dunia. Mulai dari mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mendidik anak supaya saleh dan salihah, sedekah yang sifatnya jariah, kemudian pengadaan sumur, saluran air yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin secara meluas, mewakafkan Al-Quran. Demikian juga menanam pohon. Itu kan amal-amal kebaikan yang pahalanya itu terus mengalir. Termasuk tentu yang jelas adalah membangun masjid. Seperti yang nanti akan kita baca juga. Pilih. Itu kalau kita merasa memiliki keterbatasan. Tapi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan, keluasan rezeki, ya kenapa tidak untuk kemudian punya andil dalam setiap lini dan semua bentuk kebaikan. A, ikut. B, aktif. C, terlibat. D, enggak mau ketinggalan. E, sudah di sana duluan. Coba bayangkan dari Quba sampai perkampungan Bani Najjar. Ini di tiap perkampungan yang dilewati, orang-orang itu menunggu semua. Bukan cuma, atau cuma mempersilakan monggo. Itu masing-masing perkampungan itu menawarkan, ya Rasulullah, akim indan, Rasulullah, pilih kampung kami, tinggal saja di tempat kami. Kami siapkan segala sesuatunya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khallu sabilaha fa innaha ma'muratun, biarkan unta ini jalan. Unta ini berjalan bukan atas keinginannya sendiri, Onta ini berjalan karena ada yang memerintahkan. Nah, di perkampungan Bani Bayadah, tokoh-tokohnya itu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Ziyad bin Labid, Farwah bin Amr, dan tokoh-tokoh dari perkampungan Bani Bayadah lainnya. Faqalu, ya Rasulullah, halumma ilaina ilal adadi wal uddati wal manaati. Ya Rasulullah, tolonglah bergabung dengan kami di sini. Pilih tempat kami. Kami punya jumlah personil. Kami memiliki persenjataan. Dan kami juga punya kekuatan untuk membela. Jadi, ketika suatu perkembangan dakwah mulai tumbuh, mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya kita berlomba-lomba di tempat saya saja. Bukan hanya di tempat saya saja, tapi di tempat saya saja beserta seluruh yang diperlukan. Ada di suatu daerah, dakwah mulai berkembang. Tapi ternyata belum punya masjid sendiri. Masih pinjam sana, pinjam sini. Betul, itu masjid kaum muslimin yang bisa dimanfaatkan. Tetapi untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara lebih maksimal, mendirikan dan mengelola masjid sendiri, tidak minjam masjid yang lain, itu akan lebih nyaman. Maka di situ silakan berlomba-lomba untuk menawarkan, udah di tempat saya wakafkan tanah itu. Ada 1.000, ada 2.000 meter, ada 3.000 meter. Bahkan bila perlu bukan hanya tanahnya, tapi sekaligus dengan bangunan masjidnya, biar keluarga kami atau nanti ikhwan-ikhwan di tempat kami. Silahkan disurvei, monggo untuk dilihat. Yang lain juga silahkan, jangan kemudian menyerah. Di tempat kami juga ada kok tanah, silahkan dibangun. Yang lain juga enggak, di tempat kami. Yang penting niatnya baik, tulus, lillahi ta'ala. Yang kemudian tentunya ketika beberapa tempat ditawarkan, ada di sana proses musyawarah, mekanisme diskusi untuk mempertimbangkan berbagai macam aspek. Mana yang akan dipilih? Mulai dari pembiayaan, akses, kemudian masyarakat yang ada di sekitar, ormas dan birokrasinya, kemudian ketersediaan air, kontur tanah, itu kan semua perlu untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan. Mana nih yang dipilih ini? Akhirnya sepakati di sini. Yang tidak terpilih jangan sakit hati. Yang tidak terpilih jangan kemudian berprasangka buruk. Wah, mentang-mentang ustadznya dekat sama si A. Makanya si A dipilih. Tapi andaikan ustadz itu memilih si B, yang lain juga akan mengatakan mentang-mentang dekat sama si B, wah ustadznya dekat sama semua. Jangan berkecil hati. Niat untuk berbuat baik saja, itu sudah Allah berikan pahala. Sekedar punya keinginan. Apalagi sudah sampai tingkat menawarkan. Lebih-lebih beberapa tahun ke depan, satu tempat saja tentu belum cukup. Sebanyak mungkin titik-titik dakwah itu diadakan. Kali ini yang dipilih adalah tempat si A. Berapa tahun kemudian tempat si B perlu dikembangkan. Tempatnya si C pun demikian beberapa waktu yang akan datang. Tetapi intinya yang ingin kita contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, berlomba-lombanya mereka untuk terlibat. Ya Rasulullah, halumma ilaina ilal adadi wal uddati wal mana'ah. Qala khallu sabilaha fa innaha ma'muratun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyampaikan hal yang sama dengan orang-orang atau para sahabat yang berada di kampung sebelumnya. Biarkan unta ini berjalan. Onta ini berjalan bukan atas keinginannya sendiri. Onta ini berjalan karena ada yang memerintahkan. Fakhallau sabilaha. Dibiarkan. Fanpalaqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan dengan menggunakan onta tadi. Masih ditunggangi. Hatta idza marrat bidari Bani Sa'idah. Sampai di perkampungan Bani Sa'idah. Kalau sekarang sudah jadi halaman Masjid Nabawi. Sekarang ini. Halaman masjid bagian ke arah selatan. Selatan, mana selatan? Sana. Ikan berarti arah barat. Sekarang jadi apa? Sekarang jadi halaman luas. Kemudian sekarang ini di perkampungan Bani Sa'idah itu saat ini dibuat semacam taman. Yang dulunya di situ ada sebuah tempat yang disebut dengan Thaqifah Bani Sa'idah. Di sanalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat untuk menjadi khalifah, artinya pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana orang-orang Ansar berkumpul di perkampungan Bani Sa'idah ini. Orang-orang Ansar untuk menentukan dan menetapkan siapa yang akan menggantikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian disusul oleh Abu Bakar, oleh Umar, dan yang lainnya. Jadi bisa diukurlah perkiraan berapa ratus meter, berapa ratus meter, berapa ratus meter itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di perkampungan Bani Sa'idah, iqtaradahu Sa'ad ibn Ubadah, wal Munzir ibn Amrin fi rijalin min Bani Sa'idah. Beberapa sahabat dari perkampungan Bani Sa'idah, seperti Sa'ad bin Ubadah, Al-Munzir bin Amr dan lainnya, itu mencegat Nabi SAW. Mencegat di sini dalam arti meminta untuk berhenti. Faqalu ya Rasulullah, halumma ilayna ilal adadi wal uddati wal mana'ah. Rasulullah di sini ajalah. Personel kami ada, perlengkapan dan persenjataan kami siap, dan kami akan membela. Kalau terjadi apa-apa, qala khallu sabilaha fa innaha ma'muratun fa khallu sabilaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah biarkan aja unta ini berjalan. Oh, dia berjalan bukan atas keinginannya. Dia berjalan itu karena ada yang memerintahkan. Akhirnya dibiarkan. Fan talaqat hatta idza wazanat dar Bani Al-Harith ibn Al-Khazraj. Ini sudah semakin dekat kalau sekarang ini, sudah masuk halaman Masjid Nabawi yang utama di dalam pagar. Namanya perkampungan Bani Al-Harith ibn Al-Khazraj. Sampai di perkampungan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut oleh Sa'ad ibn Rabi dan Kharijah ibn Zaid serta Abdullah bin Rawaha fi rijalin min Bani Al-Harith ibn Al-Khazraj. Ada juga tokoh-tokoh dari perkampungan Bani Al-Harith ibn Al-Khazraj yang lainnya. Faqalu ya Rasulullah, halumma ilaina ilal adadi wal uddati wal mana'ah. Rasulullah, monggo, kami mohon Anda singgah dan pilih tempat kami. Sama yang ditawarkan, kami punya personil, kami punya perlengkapan dan persenjataan. Kami akan siap untuk membela dan mendukung penuh. Qala khallu sabilaha fa innaha ma'muratun fa khallu sabilaha fantalaqat. Jadi dari perkampungan Quba ke Bani Salim bin Auf, Bani Bayadah, Bani Sa'idah, Bani Al-Harith ibn Al-Khazraj. Ini kampung-kampung para sahabat. Rute yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau yang memilih rute tersebut. Artinya para sahabat di perkampungan-perkampungan yang lain pun, Bani Salimah, Bani Abdul Ashhal, itu yang terkenal ya. Bani Abdul Ashhal itu masuk suku Aus. Karena kota Madinah itu kan terbelah dua secara wilayah. Aus, Quba dan sekitarnya, Khazraj, Masjid Nabawi dan sekitarnya. Nah, itu rute yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khallu sabila." Biarkan unta ini terus berjalan. Dia itu diperintahkan untuk berjalan, bukan atas keinginannya sendiri. Fakhallau sabilah, fantalaqat. Hatta idza marrat bidari bani Adi ibn Najjar wa hum akhwaluhu. Sampai kemudian di perkampungan Bani Adi ibn Najjar, atau lebih sering kali disingkat dengan Bani Najjar. Dan Bani Najjar itu terhitung paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibu. Yang dimaksud apa dari pihak ibu itu diterangkan di sini oleh Imam Ibnu Hisyam, karena Ummu Abdul Muttalib Salma bintu Amrin ihda nisa'ihim. Karena ibu dari Abdul Muttalib, berarti nenek buyutnya, bernama Salma bintu Amr, berasal dari perkampungan Bani Najjar. Maka Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, itu juga ada hubungan kekeluargaan. Dari jalur siapa? Disebutnya di jalur ibu. Maka disebut akhwal atau khal. Tapi kalau kita turut secara nasab, yaitu dari bapaknya Nabi SAW. Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya ibu. Namanya Salma bintu Amr. Yang asalnya dari perkampungan Bani Najjar. I'taradaha Sulayt ibn Qais. Maka Sulayt ibn Qais, tokoh dari Bani Najjar, beserta rombongan dari Bani Najjar, juga menyambut sambil mengatakan, ya Rasulullah, halumma ila akhwalik, ilal adadi wal uddati wal mana'ah. Wahai Rasulullah, silakan Anda tinggal di perkampungan paman-paman Anda sendiri. Kami juga punya personil, perlengkapan dan persenjataan kami ada. Kami juga siap. Ala khallu sabilaha fa innaha ma'muratun fa khallau sabilaha. Kata Nabi SAW, sudah biarkan. Biarkan unta ini berjalan. Unta ini berjalan karena ada yang memerintahkan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dibiarkan lewat. Fantalaqat, terus perjalanan itu, hatta idza atat dar bani Malik ibn Najjar. Sampai kemudian masuk di pekarangan atau halaman Malik, bani Malik ibn Najjar. Sama-sama bani Najjar itu perkampungan, tapi terdiri dari beberapa komplek rumah. Kalau tadi Bani Adi bin Najjar, ini sekarang Bani Malik bin Najjar. Sama-sama perkampungan Bani Najjar. Barakat ala babi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Unta itu berhenti lalu menderum. Turun. Yang sekarang ini masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masjid yang pertama. Bukan yang sekarang sudah mengalami perluasan. Jadi masjid yang lama. Itu beberapa ratus meter tuh antara satu perkampungan dengan perkampungan yang lainnya. Wa huwa yauma idzin mirbadun li ghulamaini yatimaini min Bani Najjar. Ternyata di tempat itu sebuah semacam pekarangan itu digunakan untuk menjemur kurma. Kurma itu ketika dipanen, orang naik ke atas. Kalau manualnya itu kan menggunakan tali. Kalau sekarang seperti apa, petugas PLN atau BTL itu, ya, pakai tali, ya, ini pohon kurma, terus pakai tali, kayak selendang itu, naik terus, safety, sambil bawa keranjang. Keranjang itu biasanya dari anyaman, dedaunan. Nanti kalau sampai di atas, baru dipetikin, masukin di keranjang, turun, itu belum mateng. Ya, masih kuning seperti itu, terus nanti dijemur. Di mana tempat menjemur, rata-rata orang Arab waktu itu yang memiliki kebun kurma, menjemur kurmanya itu di atas atap rumah. Sehingga rumah-rumah di Arab, terutama yang mengelola perkebunan kurma, itu atapnya datar, nggak seperti di Indonesia yang segitiga seperti ini. Kenapa? Karena salah satu fungsi atap rumah di sana, zaman dulu, itu untuk menjemur kurma. Dipanaskan, musyammas namanya. Nanti sampai dia matang. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki unta tersebut, berhenti di sebuah pekarangan. Nah, pekarangan itu artinya tempat semacam halaman digunakan untuk menjemur kurma. Selain di atap rumah mereka. Milik siapa tanah tersebut? Li ghulamaini yatimaini min Bani Najjar. Pemilik dari halaman atau tanah itu adalah dua anak yatim dari Bani Najjar. Thumma min Bani Malik ibni Najjar. Wahuma fi hijri Mu'adh ibni Afra, yaitu Sahal wa Suhail ibnai Amrin. Dua anak yatim itu namanya Sahal dan Suhail. Sahal bin Amr dan Suhail ibni Amr. Falamma barakat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha lam yanzil wa thabat fasarat ghaira ba'idin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un laha zimamaha wa la yathniha bihi. Sampai di lokasi tadi, tempat menjemur kurma milik dua anak yatim itu, unta milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti kemudian turun menderum. Nabi Muhammad belum turun. Tiba-tiba unta itu meloncat sampai tidak begitu jauh dari Rasulullah, dari tempat semula. Rasulullah masih di atas unta, tetapi tidak memegang tali kekangnya. Dibiarkan. Jadi naik unta kan biasanya ada tali kekangnya juga. Ketika turun menderum, dilepas. Terus untanya tiba-tiba naik terus loncat. Nabi Muhammad tetap di atas unta. Tsummal tafatat ila khalfiha. Setelah lompat tidak begitu jauh, unta tersebut menoleh lagi ke belakang begini. Ke arah titik semula. Faraja'at ila mabrakiha awwala marratin fabarakat fi. Akhirnya unta itu mundur kembali ke posisi yang semula sebelum dia meloncat. Thumma tahalhalat wa razamat wa wada'at jiranaha. Sampai kemudian unta itu menderum lagi, duduk, kemudian bergerak-gerak sedikit, kemudian mengeluarkan suara unta. Kemudian akhirnya dia meletakkan tubuhnya, ditempelkan ke tanah, terutama bagian leher dan dadanya. Sudah ditempelkan di atas tanah. Fanazala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian turun dari unta. Dan beliau mengatakan, hadzal manzil. Di titik inilah kita akan membangun Masjid Nabawi. Wallahu alam bisawab. Mau adzan terlebih dahulu, silakan. Tayyib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Maka di titik itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan akan dibangun sebuah masjid. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam sahihnya. Nomor 3906. Di dalam riwayat itu disebutkan, ثم ركب راحلته. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki untanya. فصار يمشي معه الناس. Beliau melanjutkan perjalanan diikuti oleh orang-orang yang tadi sudah dirinci dalam riwayat yang disebutkan al-Imam Ibnu Hisyam rahimallahu taala. Itu dari mana? Dari Quba. Hatta barakat inda masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Sampai kemudian unta itu berhenti turun menderum di titik yang sekarang ada Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang pertama. Wa huwa yusalli fihi yauma idzin rijalun minal muslimin. Saat itu juga sudah mulai digunakan untuk salat. Wa kana mirbadan litamri li Suhail wa Sahal ghulamain yatimain fi hijri As'ad bin Zurarah. Tanah itu juga difungsikan untuk menjemur kurma milik dua anak yatim namanya Sahal dan Suhail. Dua anak yatim yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina barakat bihi rahilatuh. Ketika unta itu turun menderum, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, menyampaikan, hadza insyaallahul manzil. Di tempat inilah insyaallah saya akan tinggal. Tsumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamaini fasawahuma bil mirbadi liyattakhidahu masjida. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ingin bertemu dengan dua anak yatim pemilik tanah itu. Setelah bertemu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menawar untuk dibeli. Akan digunakan sebagai masjid. Faqala la bal nahabahu laka ya Rasulullah. Tapi dua anak yatim itu gak mau menjual. Kesempatan. Amal jariah. Kata anak yatim itu dua-duanya, enggak, kami tidak menjualnya. Kami serahkan, kami hibahkan untuk Anda, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima, saat itu tidak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita kan, alhamdulillah. Kita punya tanah nih. Terus ditawar sama pondok misalkan. Jual aja buat pondok buat ini. Ya monggo lah. Harga pasaran aja. Minimalnya seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yakbalahu minhuma hibatan hatta bata'ahu minhuma. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dengan halus. Beliau tetap tidak mau menerima kalau tanah itu dihibahkan. Kalau bahasa kita ya diwakafkan. Beliau enggak terima. Kenapa? Karena beliau sendiri yang ingin membeli tanah itu. Jual tanah ini. Akhirnya dijual. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membelinya. Beliau yang mencari lokasi, beliau yang membeli dengan uang beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tsumma banahu masjida. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid di lokasi tersebut. Cukup sampai di situ? Tidak. Apa kemudian, oh, saya kan udah nyumbang tanah. Silakan dibangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini disebutkan watafiqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanqulu ma'ahumul labina fi bunyanihi wa yaqulu wa huwa yanqulu al-labina hadzal himalu la himala khaybar hadza abarru rabbana wa adhhar. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut aktif membangun, memindahkan batu, menyusunnya, ikut membangun secara langsung. Sambil beliau mengatakan hadzal himalu la himalu khaybar hadza abaru rabbana wa adhhar. Ini beban ini bukan seperti beban yang ada di Khaybar. Ini jauh lebih baik dan lebih suci wahai Rabb kami. Wa yaqulu, dan beliau juga mengatakan Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Itu sambil kerja. Kalau kita sekarang namanya kerja bakti gotong royong, bangun masjid. Di dalam riwayat Bukhari yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika unta yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kendaraan itu turun menderum di tempat tersebut, kemudian beliau tanya ini punya siapa, di dalam lafal yang lain disebutkan fa arsala ila mala'in min bani najjar faqala ya bani najjar thaminuni bihaitikum hadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan perwakilan dari Bani Najjar. Setelah bertemu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Najjar, thaminuni bihaitikum hadza. Wahai orang-orang dari kampung Bani Najjar, jual tanah ini untuk saya. Qalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Orang-orang Bani Najjar mengatakan, enggak, demi Allah, kami tidak ingin tanah ini dijual. Justru kami ingin menghibahkan tanah ini. Ingin mewakafkannya ilallah, untuk Allah Azza wa Jal. Tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tetap ingin membelinya. Setelah dibeli atas nama Nabi, Nabi yang kemudian mewakafkannya sallallahu alaihi wasallam. Qalu wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Kata mereka kan seperti itu. Enggak, kami enggak jual ini. Kami serahkan saja untuk Allah Azza wa Jal. Tapi tetap seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi alaihi salatu wasallam ingin membelinya. Faqala Anasun fakana fihi ma aqulu lakum quburul musyrikin. Di lokasi itu bukan hanya tanah yang lapang yang biasa dipakai untuk menjemur kurma, tapi di situ ada beberapa kuburan kaum musyrikin. Akhirnya dibongkar, dipindah. Ada beberapa bekas reruntuhan bangunan diratakan. Ada juga beberapa pohon kurma ditebang, dibuat luas dan lapang. Fasaffun nakhla qiblatal masjid wa ja'alu ibadataihi al-hijarah. Nah, pohon-pohon kurma tadi itu kemudian ditaruh di depan sebagai arah kiblat masjid. Kemudian pintu-pintunya sebelah kanan dan kirinya, pintu keluar masuknya disusun batu, sangat sederhana sekali. Wa ja'alu yankuluna as-sakhra wa hum yartajizuna wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahum wa huwa yaqulu Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlibat langsung dalam pembangunan Masjid Nabawi. Beliau tidak duduk, tidak hanya kemudian menanti jadi, bukan kemudian hanya melihat hasil, tapi Nabi alaihi salatu wasallam ikut bersama dengan mereka. Maka ketika mereka melihat dan menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta, dan itu yang membangun bukan orang-orang Bani Najjar saja, tapi para sahabat dari kota Madinah rame-rame, bareng-bareng mereka membangunnya. Bukan, oh, itu kan perkampungan yang Bani Najjar. Enggak. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Ikut mendirikan dan membangun Masjid Nabawi. Melihat Nabi alaihi salatu wasalam, mereka kemudian mengatakan, la in qa'atna wan nabiyyu ya'malu, ladhaka minnal amalul mudallalu. Kalau kita cuma duduk-duduk, padahal Nabi bekerja, itu sama saja perbuatan yang sia-sia dari kita. Rame-rame mereka membangun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita agar aktif, berbuat baik, mencari dan membuat kesempatan, bukan hanya menunggu. Maka ketika ada kesempatan terbuka untuk berbuat baik, jangan sampai kemudian kita mau ketinggalan. Berinfak, bersedekah, wakaf, atau kalau tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk tenaga dan pikiran. Kita diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, berlomba-lomba mereka. Apalagi perbuatan-perbuatan baik itu yang sifatnya jariah, pahalanya mengalir, membebaskan tanah, mendirikan bangunan untuk belajar, tempat ibadah, ya. Bisa masjid, bisa asrama, ya. Bahkan tanah lapang untuk berkegiatan anak-anak, termasuk juga sumur. Ya. Atau kalau di beberapa tempat sekarang mereka membuat, mencetuskan program pemakaman, artinya lokasi kuburan. Di beberapa tempat sudah terjadi, di beberapa tempat masih mencari. Kenapa? Karena ingin mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam biar lebih maksimal lagi. Dimakamkan di suatu tempat yang di situ adalah pemakaman kaum muslimin, tidak bercampur dengan orang-orang kafir. Tempat yang nantinya bisa ditegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dan jauh dari hal-hal yang sifatnya bid'ah. Itu amalan kebaikan yang pahalanya mengalir. Banyak sekali kesempatan-kesempatan berbuat baik yang kita sebutkan ini hanya sebagai contoh saja. Bagaimana para sahabat menawarkan tempat, menawarkan pembiayaan, menawarkan tenaga, ya kan? Ya Rasulullah, aqim indana, ya Rasulullah, halumma ilaina fil adadi wal uddati wal mana'ati. Tempat, tenaga, kekuatan, kemampuan finansial ditawarkan semua, berlomba-lomba mereka, di tempat kami saja Rasulullah, di tempat kami saja wahai Rasulullah. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, ini bukan kehendak saya, ini bukan keinginan saya. Ada yang memerintahkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah figur dan sosok yang sangat adil terhadap sahabat-sahabatnya. Kita tahu di kota Madinah itu kan, para sahabat dari kalangan Ansor itu berasal dari dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini perang berpuluh-puluh tahun, bahkan lebih dari 100 tahun. Saling membenci, saling mendendam. Padahal mereka dari satu kakek yang sama. Sepupu mereka, Aus dan Khazraj. Itu nama orang. Ada yang namanya Aus, ada yang namanya Khazraj. Ini punya anak-anak keturunan, anak cucu dan seterusnya. Tapi secara tempat mereka juga terpisah. Aus itu di daerah Quba dan sekitarnya. Khazraj yang sekarang ada di Masjid Nabawi dan sekitarnya. Tapi coba Nabi alaihi salatu wasalam berusaha untuk membangun keseimbangan dan kestabilan. Satu, di wilayah Aus, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam membangun Masjid Quba. Di perkampungan Khazraj, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam membangun Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, orang yang sholat di sana dilipat gandakan pahalanya sampai 1000 kali. Yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, berangkat dari rumahnya dalam keadaan bersuci, pahalanya seperti pahala umrah. Setiap akhir pekan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang berjalan kaki, kadang naik kendaraan, itu beliau sholat di Masjid Quba. Bukan hanya sholat, tapi beliau kunjungi sahabat-sahabat dan perkampungan-perkampungan, sahabat-sahabat yang ada di perkampungan-perkampungan Aus. Adil. Di daerah Khazraj, ada mata air Bayroha namanya. Sebuah tempat yang sering didatangi Nabi alaihi salatu wasalam untuk mencari air segar, merendam kaki. Di suku Aus, ada sumur Aris namanya. Ke sana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering datang untuk mencari mata air, mencari air yang segar, untuk merendam kaki. Keseimbangan di sana sehingga tidak ada iri. Khazraj punya bagian, Aus punya bagian. Apalagi melihat sejarah panjang mereka antara Aus dan Khazraj itu saling berperang. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga harapannya dengan kita mengerti dan belajar lebih spesifik lagi tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan semakin cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan akan semakin maksimal dalam mencontoh dan meneladani beliau Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan untuk kita untuk berkorban dengan apapun yang dimiliki dan dipunya untuk berbuat baik, apalagi yang sifatnya jariah, pahalanya mengalir. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.